شركة شركة ده كقريب قلنا فايدين كل شيء روح أكمل شركة شركة ده.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatano tarehe 17 Machi mwaka 2021. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi, redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Vilevile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kati ya leo tutakayosikia katika matangazo yetu ya leo, kufuatia vilio vya raia wa Kenya kutokana na ongezeko la gharama za mafuta nchini humo, serikali ya nchi hiyo inataka raia kuacha kulalamika.
Na katika habari nyingine, msemaji wa rais wa Russia Dmitry Peskov amesema Jumatano kwamba ripoti ya upelelezi ya Marekani inayoashiria Russia iliingilia kati uchaguzi wa Marekani 2020 ilikuwa ni makosa na haina msingi na ushahidi wowote.
Hizo ni baadhi ya ripoti tukasikia katika matangazo yetu ya leo ambayo yanadumu kwa nusu saa, lakini kwanza kabisa Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Kampuni ya dawa ya Marekani ya Moderna imeanza majaribio ya chanjo yake ya COVID-19 kwa watoto wachanga ili kubaini iwapo chanjo hiyo ya dozi mbili inaweza kutolewa kwa watu wa chini ya umri wa miaka 18. Moderna inatarajiwa kuwapa chanjo ya majaribio takriban watoto 6,750 nchini Marekani na Kanada wenye umri wa kati ya miezi 6 na miaka 12, na dozi ya pili ya chanjo hiyo itatolewa baada ya siku 28 ili watafiti wapate muda wa kutosha kuona iwapo itakuwa na madhara yoyote na kubaini kama itafanya kazi ilivyotarajiwa. Utafiti huo unafanyika kwa ushirikiano na kituo cha kitaifa cha Marekani cha magonjwa ya kuambukiza ambacho kilisaidia kampuni ya Moderna kutengeneza chanjo hiyo. Kampuni hiyo imekuwa ikifanya utafiti mwingine kuhusu usalama wa chanjo yake tangu mwezi Disemba mwaka jana, ambapo watu wapatao 3,000 wenye umri kati ya miaka 12 na miaka 18 wameshirikishwa. Wanajeshi 11 wa Mali wameuawa na wengine 11 hawajulikani walipo baada ya wanamgambo wa Kiislamu kuwavizia katika eneo la jangwa kaskazini mwa nchi hiyo. Hayo ni kwa mujibu wa jeshi nchini Mali. Taarifa zinaeleza kuwa wanajeshi 14 pia walijeruhiwa, 8 kati yao wakiwa mahututi katika shambulizi hilo kwenye mkoa wa kaskazini wa Gao. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi ni kwamba wanajeshi 7 waliuawa katika ufyatuaji risasi uliofuatia. Wapiganaji wa Kiislamu wanashutumiwa kutekeleza mashambulizi ya mara kwa mara katika miaka ya hivi karibuni. Wengi wanadaiwa kuwa na ushirikiano na kundi la Al-Qaeda. Wanamgambo hao pia wametumia Mali kama mahala pa kupanua shughuli zao katika nchi jirani za Burkina Faso na Niger, wakikaidi onyo kutoka kwa Ufaransa pamoja na Umoja wa Mataifa. Wapiga kura huko Uholanzi wamepiga kura leo Jumatano katika siku ya 3 na ya mwisho ya uchaguzi wa kwanza wa kitaifa Ulaya uliofanyika wakati wa janga la COVID-19. Waziri Mkuu Mark Rutte na chama chake tawala cha People's Party for Freedom and Democracy wanatarajiwa kuchaguliwa tena katika kura ambayo waangalizi wanasema ni kura ya maoni juu ya jinsi serikali inavyoshughulikia janga hilo. Lakini Luton, ambaye ni mmoja wa viongozi waliohudumu kwa muda mrefu Ulaya baada ya miaka 10 ofisini, aliona umaarufu wake ukipungua katika wiki za karibuni baada ya kutekeleza amri ya kutotoka nje katika mapambano ya kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Rutten pia alijiuzulu Januari baada ya maafisa wake wa kodi kuwashutumu kwa makosa maelfu ya familia kwa kujaribu kudanganya kuhusu huduma za utunzaji wa watoto. Hivi sasa anahudumu katika wadhifa wa muda. Bei za mafuta duniani zinapoendelea kupanda kutokana na mataifa yenye kusafirisha mafuta kwa wingi kupunguza viwango vya uzalishaji, bei za mafuta katika mataifa mengi zimefikia viwango vya juu kuwahi kushuhudiwa kwa miaka mingi, licha ya kuwa janga la corona limesababisha kupungua kwa mahitaji ya bidhaa hiyo muhimu kwa mamilioni ya mapipa kwa siku. Kupanda kwa bei ya mafuta huenda kukaathiri ukuaji wa uchumi, hasa kwenye mataifa yanayoendelea ambako athari ya janga hilo ni kubwa zaidi. Harrison Kamau anaisoma ripoti ifuatayo.
Bei za mafuta zimeongezeka kwa zaidi ya 30% tangu mwanzo wa mwaka huu, wakati mataifa ya OPEC Plus yakipunguza uzalishaji ili kujaribu kuinua sekta hiyo ambayo imekuwa ikishuka kwa kiwango kikubwa tangu kuzuka kwa janga la virusi vya corona. Kwa kuchukua hatua hiyo, OPEC Plus huenda ikaimarisha tena kasi ya ukuaji kutokana na kupanda kwa bei za mafuta, kwa mujibu wa taarifa kutoka taasisi ya kiuchumi ya Standard Chartered. Mafuta ghafi ya benchmark Brent yalipanda kwa zaidi ya dola 71 kwa pipa wiki iliyopita, kikiwa kiwango cha juu zaidi tangu Januari mwaka uliopita kabla ya janga kuzuka. Hilo ni ongezeko kubwa sawa na lililoshuhudiwa mwaka 2019 baada ya mashambulizi kwenye vinu vya mafuta nchini Saudi Arabia. Bei za mafuta kwenye mataifa takriban 25 ambayo yanaagiza 80% ya mafuta ulimwenguni bado hazijakaribia viwango vya kabla ya janga kutokea, kwa mujibu wa taasisi ya FGE. Licha upungufu wa uzalishaji, uagizaji wa mafuta ulimwenguni umeanguka kwa karibu 10% kutokana na janga la corona mwaka uliopita. Sekta ya mafuta inasemekana kushuhudia upungufu wa zaidi ya mapipa milioni 100 kwa siku.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Maafisa wa usalama katika jimbo la Georgia nchini Marekani wanasema kwamba wamemkamata mwanamume mmoja anayeshukiwa kuwapiga risasi na kuwaua watu wanane, 6 kati yao wakiwa ni wanawake wenye asili ya Asia. Mashambulizi hayo yalitokea Jumanne. Wizara ya mambo ya nje ya Korea Kusini imesema kuwa 4 kati ya waliouawa walikuwa na asili ya Korea. Shambulizi la kwanza lilitokea katika jengo la biashara lililo karibu na mji wa Acworth, takriban kilomita 50 kaskazini mwa mji mkuu wa jimbo hilo Atlanta, ambapo kwa mujibu wa mamlaka watu 4 waliuawa. Saa moja baadaye polisi mjini Atlanta waliwapata wanawake 3 wenye asili ya Korea wakiwa wameuawa kwa kupigwa risasi ndani ya jengo lililokuwa na biashara ya saluni, na mwili wa mwanamke mwingine kupatikana karibu na eneo hilo. Polisi wamesema walifukuzana na mshukiwa Robert Aaron Long mwenye umri wa miaka 21 ambaye alikuwa akiendesha gari lake na hatimaye kumtia mbaroni takriban kilomita 240 kusini mwa mji wa Atlanta. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken na waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin wamewasili Korea Kusini Jumatano baada ya kuionya China utawala wa Biden utajibu matumizi ya nguvu ya Beijing na uchokozi katika eneo hilo. Blinken na Austin wameondoka Tokyo mapema leo baada ya kufanya mazungumzo ya pamoja na wenzao wa Japan, Timishitsu Motegi na Nobuo Kishi, yenye lengo la kuthibitisha ushirikiano wa Trans-Pacific katika kukabiliana na ongezeko la uhasama wa China na Korea Kaskazini. Katika taarifa ya pamoja baada ya mkutano, Blinken aliahidi kwamba utawala wa Biden utarudisha nyuma kama ikibidi, wakati China inatumia nguvu na uchokozi kufanya inachotaka.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu ni huko nchini Kenya, kufuatia vilio vya raia wa nchi hiyo kutokana na ongezeko la gharama za mafuta nchini humo. Serikali ya Kenya sasa inaeleza kwamba raia wake waache kulalamika kila wakati na badala yake kuunga mkono juhudi za serikali kufanikisha miradi yake. Kennedy Wandera anayo taarifa kamili kutoka Nairobi.
When you shouldn't be crying, actually, we should be standing firm and say that this is our government, we will support it. That's all I'm asking of each and every one of us.
Wakati ambapo inatarajiwa kuwa serikali ya Kenya ingevisikiliza vilio vya raia wake vinavyotokana na hatua yake ya kuongeza bidhaa za mafuta inayosababisha mfumuko wa gharama ya maisha, serikali hiyo ya Rais Uhuru Kenyatta badala yake inawakaripia raia wake kwa kulalamika kila wakati. Halmashauri ya kudhibiti biashara za mafuta na kawi nchini Kenya, EPRA, wiki hii imetangaza mfumo mpya wa bidhaa za mafuta kwa kile inakitaja kuwa ni kuongezeka kwa gharama ya uingizaji mafuta hayo nchini Kenya. Katika mfumo huu mpya, halmashauri hiyo imeongeza bei ya mafuta ya petroli kwa shilingi 7.61, mafuta ya taa kwa shilingi 5.45 na dizeli kwa shilingi 5.75. Hii ikimaanisha kuwa bei mpya ya lita moja ya mafuta ya petroli itakuwa shilingi 122.81 katika jiji la Nairobi, lita moja ya dizeli ikinunuliwa kwa shilingi 107.66, huku bei ya lita moja ya mafuta ya taa ikinunuliwa kwa shilingi 97.85. Huu ukiwa ni mfumo mpya kuanzia Machi 15 hadi Aprili 14 mwaka huu. Hatua hii ikiwafanya raia wa Kenya kulalamika zaidi, huku wakiitaja kuwa isiyofaa, kwani inaongeza mrundiko matatizo yaliyoongezwa zaidi na janga la virusi vya corona. Athari ya hatua ya kuongeza bei ya bidhaa za mafuta nchini Kenya ni kuongezeka kwa gharama ya uchukuzi na vile vile ada za uzalishaji wa bidhaa muhimu zinazotumika na raia wa Kenya kama vile nyumba, maji, gesi na umeme. Na japo Wakenya wanaelekeza shutuma zao kwa wabunge waliopitisha sheria ya kuongeza ushuru wa mafuta nchini, serikali inaeleza kuwa inasikiliza vilio vya raia wake lakini inahitaji kutekeleza miradi yake yenye manufaa kwa raia hao. Msemaji wa serikali ya Bwana Kenyatta, Cyrus Oguna, amewakaripia Wakenya wanaonungunika kwenye mitandao ya kijamii akiwaeleza kukoma.
Serikali haifanyi biashara, lakini serikali ina jukumu ya kuweza kupeana huduma. Kuna polisi lazima walipwe kwa lengo la kuimarisha usalama, kuna wanajeshi lazima walipwe, kuna watumishi wa umma kama sisi lazima tulipwe, kuna barabara lazima itengenezwe, shule za lazima zijengwe, hospitali lazima ziwepo, mambo mengi tu. Na serikali haifanyi biashara.
Bwana Oguna anaeleza kuwa Kenya ipo katika nafasi nzuri kwa misingi ya ushuru kuliko mataifa ya Ulaya yanayowatoza raia wake ushuru wa kiwango cha juu.
Ninauliza, sisi kama hatuko tayari kusaidia serikali, basi nani atasaidia serikali? Kwa hivyo tusilie kila wakati, tujiulize kwamba mimi mchango wangu kwa serikali ni ipi. Inchi, kuna inchi ambazo mnaangalia. Mnaangalia Ulaya.
Vyama vya kisiasa kama vile Orange Democratic Movement cha Raila Odinga na Amani National Congress cha Musalia Mudavadi vimeitaka serikali kujali maslahi ya raia wake kwa kuondoa mfumo huo unaosababisha vilio, hasa wakati huu wa janga la virusi vya corona ambalo limeleta mahangaiko makubwa. Halmashauri ya kudhibiti biashara za mafuta na kawi nchini Kenya, EPRA, imedai kuwa mfumo wake mpya huo umeafikiwa kutokana na gharama ya juu ya mafuta ulimwenguni na vile vile gharama ya kuyaingiza Kenya kupitia bandari ya Mombasa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika nchini Tanzania ni Nuru FM ya Iringa, Redio Tumaini jijini Dar es Salaam, Voice of Africa Korogwe Tanzania. Huko DRC ni Radio Racom iliyoko Bunagana, Radio Mwangaza na Radio Malaika zipo Lubumbashi, Radio Semuliki na RTR Radio Zabeni, Vision Shala Radio ya Bukavu, Radio Tumaini ya Kipese, na nchini Uganda ni Step Radio ya Mbale na Voice of Kamwenge ya Kamwenge.
Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu watatu wamefariki dunia na nyumba nyingi kuchoma moto katika vijiji vya eneo la Kahololo katika wilaya ya Uvira, wakati wa mapambano yaliyofanyika Jumanne katika eneo hilo la mkoa wa Kivu Kusini. Kutoka Bukavu, Mitima Jula Shansi anayo taarifa ifuatayo.
Washuhuda mbalimbali wanaeleza kwamba tukio hili lilifanyika Jumanne mapema asubuhi wakati wa mapambano yaliyoripotiwa kati ya makundi yenye kumiliki silaha. Upande mmoja kundi la wapiganaji Mai Mai toka makabila tofauti waliosaidiwa na wanamgambo wa Red Tabara kutoka nchi jirani ya Burundi, na upande mwingine kundi la kikabila la Banyamulenge linaloitwa Twigwaneho. Kahololo ni kijiji ambacho kinapatikana katika eneo linaloitwa Kigoma katika wilaya ya Uvira hapa Kivu Kusini. Enoch Ruberangabo Sebineza ni mbunge wa zamani wa kitaifa anayesikitikia tukio hilo.
Imeshambulia Kahololo na imeteketeza vijiji vitatu. Kisha kushambulia vijiji hivyo, mifugo yote wamepeleka huko Masango. Watu tatu wamefariki na watu ine wengine wamekuwa blessed. Na kwa leo raia wote wanakimbia wako kwa mizituni, hawana msaada wote.
Na kwa nini kila mara wanamgambo wa Red Tabara wanasaidia kushambulia eneo la Banyamulenge? Mbunge huyu wa zamani wa kitaifa Enoch Sebineza pia ni mtaalamu wa kutanzua mizozo.
Sisi hatuwezi tukajue Redi Tabara ni ya huyu Alexis Nduhije ambaye alikuwa mpasha habari Burundi. Ni Warundi, Wahutu na Watusi ambao walitoka Burundi hii wakati wa kupindua serikali ya Burundi wakati wa Nkurunziza kwa mwaka wa 2015.
Tangu wiki iliyopita, asasi nyingi za kiraia zilitaarifu kuhusu uwepo wa watu wenye silaha waliovuka mto Ruzizi kutoka nchi ya Burundi hadi kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya kuwa baadaye kuna viongozi wa Burundi waliokanusha. Akiongea na Sauti ya Amerika, msemaji wa operesheni za kijeshi zinazoitwa Sukola ya pili kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini, Kapiteni Dedoneka Sereka amesema,
sisi hatuwezi tukajue nani amechokoza nani, lakini tunajua kama kulikuwa mapambano na kunakuwa watu tayari wamekimbia msituni, na ni kwa hiyo tunakuwa tukiomba hivyo vikundi vyenye kushikilia silaha kinyume na sheria, ikuwe Majimaji, ikuwe Tugwaneo, ikuwe sijui wa Red Tabara wa nani, waweke silaha chini, waache wakaaji na amani.
Kiwa ziarani mjini Kinshasa tangu wiki moja, gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Teongwa Bije Kasi alikutana na spika mpya wa bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Christophe Mboso na kumuomba kwamba bunge lijihusishe na suala la usalama katika mashariki ya Kongo kwa ujumla, haswa katika mkoa wake wa Kivu Kusini kwa upekee. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Wanajeshi na maafisa usalama nchini Jamhuri ya Kongo wamekuwa wakipiga kura hii leo Jumatano kabla uchaguzi wa urais wiki ijayo, ambapo kiongozi wa muda mrefu Denis Sassou Nguesso anayegombania muhula wake wa nne anatarajiwa kupata tena ushindi. Sassou Nguesso atakabiliwa na wapinzani saba katika uchaguzi wa Machi 21, ingawa chama kikuu cha upinzani nchini humo kimesema kinapanga kususia uchaguzi huo. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Rais Sassou Nguesso anajinadi kwa muhula wa nne. Ni jenerali mstaafu mwenye umri wa miaka 77 ambaye alitawala kwanza kutoka mwaka 1979 hadi 1992 kabla ya kurudi mwishoni mwa vita vya wenyewe kwa wenyewe na mwaka 1997. Mwenyekiti wa Kongo wa tume huru ya taifa ya uchaguzi Seni, Henry Buka, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba upigaji kura huu wa mapema wa vikosi vya usalama ni jaribio ambalo wameanza mwaka huu, ambao amesema unafanyika katika nchi zingine za Kiafrika. Vikundi vya upinzani vimekosoa hatua hiyo ya kutenganisha upigaji kura kwa vikosi vya usalama na kwa umma kwa jumla, na kuona ndani yake kuna hatari zaidi ya wizi wa kura. Na mwaka 2015, nchi hiyo iliandaa kura ya maoni juu ya kuondoa ukomo wa miaka 70 na marufuku kwa marais wanaotumika zaidi ya vipindi viwili. Hatua hiyo ilisafisha njia kwa Sassou Nguesso kupata muhula wa tatu katika uchaguzi wa Machi 2016 ambao uligubikwa na umwagaji damu. Wapinzani wake wakuu, jenerali wa zamani Jean-Marie Michel Mokoko na waziri wa zamani Andre Okombi Salisa, walipinga matokeo hayo. Walikamatwa wakishtakiwa na kila mmoja alifungwa miaka 20 jela kwa mashitaka kudhoofisha usalama wa serikali. Sassou Nguesso anakabiliwa na wapinzani saba siku ya Jumapili, hasa Martian Zone, waziri wa zamani wa fedha mwenye umri wa miaka 73 ambaye alikuwa mshindi wa pili katika uchaguzi wa mwaka 2016. Kikundi kikubwa cha upinzani
Pan-African Union for Social Democracy, UPADS, tayari kimesema kitasusia. Mtu mwingine muhimu ni Frederick Binsamu, mkuu wa waasi wa zamani ambaye alichukua silaha dhidi ya Sassou Nguesso baada ya uchaguzi wa mwaka 2016, na ametoa wito wa kuwepo uchaguzi wa amani.
Na katika makala ya afya hii leo tutazungumza kuhusu tezi dume. Mwenzangu Meri Mgawe amezungumza na Daktari Daniel Buturire, mtaalamu wa swala ya saratani, na kwanza akamuuliza tezi dume ni nini.
Prostate ni kiungo ambacho kinapatikana katika zile tunaita reproductive system ya mwanaume, na inasaidia sana katika kutoa zile zinaitwa seminal fluid ambayo ndio inachanganya na mbegu za mwanaume.
Na ni wakati gani basi inapoathirika na pale sasa inatoka kuwa prostate na kuwa prostate cancer ama tezi dume?
Yes. Inakuwa controlled na zile hormones za kiume, the male reproductive hormone, ambazo tunaita testosterone. Unapata kwamba zile hormones zinatolewa na mayai ya mwanamume,
mm-hmm,
ambayo sasa ndio inatoa zile hormones ambazo zinaitwa testosterone, zinaenda kuaffect zile gland inaitwa prostate. Na kama unafahamu, mayai ya mwanamume iko katika zile ngozi ya nje inaitwa scrotum. Sasa unapata kwamba kwa sababu hizi hormones ndio zina control sasa hiyo prostate, kiwango chake cha kuzalisha zile chembechembe ambazo zitakuja kuungana na mayai ya mwanaume katika hali ya kuchumbiana ama kuzalisha, sasa hiyo inakuwa influence kubwa sana kwa mwanaume katika mambo yake ya reproductive health. Na sasa miaka inapoendelea, sasa miaka 40 kwenda juu, unapata kwamba hii prostate inakuwa imekuwa exposed testosterone na inaanza kukua kubwa. Sasa ikiendelea kuwa kubwa hivi, inakufika kiwango fulani, mpaka kwa sababu penye kinapita katikati ya prostate ni ile mshipa ya kupitisha mkojo na ya kupitisha hiyo inaita prostate fluid, prostatic fluid, ambayo niseme inaenda kuungana na chembechembe za mwanaume, inaweza kuwa kubwa zaidi hadi ifunge ile sehemu ya mkojo. Na hiyo sasa ni condition ambayo tunaita benign prostatic hyperplasia, ili kwamba imekuwa kubwa pita kiasi lakini haina kansa. Kwa hiyo ndio kwanza inashika wanaume, unaposikia mwanaume ambaye kwa miaka 40 kwenda juu amefungika mkojo, inaweza kuwa hiyo ni condition ya kwanza. Sasa ya pili tena ambayo ina affect hiki kiungo ni ile sasa prostate cancer. Na zote zikianza zina present na same symptoms, kwa sababu ni enlargement ya hii prostate gland. Na kuna hile chembechembe pia ambayo inaingiza kwa damu ambayo tunaita PSA, prostate specific antigen. Hii ndio tunatumia kwa screening ya cancer ya prostate. Unapata kwamba normal levels zinakuanga between 0-4, what we call nanograms per ml. But hiyo ikienda zaidi ya hapo, ifike 9, tunaanza kutafuta kansa kwenye mwili. Sasa kutokea hapo ndio sasa tunaweza kwenda kuchukua kanyama kadogo kwenye ile prostate gland, tukaweza kupima. Hiyo tu ndio tatafautisha tujue kama ni ile benign prostatic hyperplasia ambayo ni kuwa kubwa kwa hiyo gland ambayo sio kansa, ama hiyo kama imeingiliwa na kansa.
Ni mambo gani makubwa ambayo mtu anatakiwa kuzingatia mara anapoona mabadiliko haya katika mwili wake?
Kwa kawaida mtu anaweza amka mara moja kwenda kujua, hata saa zingine kujui. Nao wanaume wanaenda sana, anaweza kuamka kuambia daktari, mimi siku hizi naamka mara kama 5-6 kwenda kujua, na hata sijakunywa maji kwa wingi. Kingine ni ile unapata ya kwamba umemalizana na ile hali ya kwenda haja ndogo, lakini baada ya dakika moja mbili unapata kuna tone zinabakia, zinaanza kudondoka kwenye nguo. Lakini unapata kuna ile tunaita damu kwenye mkojo, kuna ugumu wa kuanzisha kukojoa, ama unakojoa lakini mkojo yako inaenda kombokombo, saa zingine wanajikojolea kwa nguo, ama kuna ile symptom nyingine ambayo tunaita dribbling, ngozi yako inatona kidogo kidogo kama ile mfereji ambayo imefungwa lakini haijakazwa mzuri, na wewe ile hali unasikia ni kwamba kuna mkojo ndani. Sasa symptoms kama hizo, kwa mtu yote ambaye amefikisha miaka 40 kwenda juu, ni lazima kuchunguzwa.
Daktari, baada ya mtu ya kugunduliwa, kufanyiwa vipimo vyote hivyo na kugunduliwa pengine ana prostate cancer ama tezi dume, tiba yake ni nini?
Kuna tiba aina mingi. Sana tiba ya kwanza tunasema, kwa sababu hata prostate cancer wanasema wanaume wote wakielekea miaka ikifika 80, research imeonekana kwamba hiyo prostate inaanza kukua na cells za kansa, kwa sababu prostate si kama kansa hizi zingine. Ni kansa inakuja kwa sababu ya uzee. Research imeonyesha kwamba kuna wale wanaume wote ambao wamefikisha miaka 80 kuelekea juu, kama hawatakuwa na ugonjwa mwingine yoyote kwa mwili, mwishowe watapata prostate kansa. Na hii prostate yake haijampatia zile symptoms ambazo ni mbaya sana, unafanya kile kitu tunaita watchful wait. Lakini kama bado ako miaka ambazo anaweza kupitia matibabu ile kama surgery, unapata kwamba matibabu ya chemotherapy na matibabu mengine inaitwa hormonal therapy, tunaweza mwanzisha matibabu kama hayo. Kama mkojo umefungika, anaweza kufanyia surgery, hiyo kitu inaitwa prostatectomy, hiyo prostate itolewe, alafu akuje afanyiwe radiotherapy ile kuchoma na miale ya moto, and then akimaliza hivyo tunamweka kwa shindano ambayo tunaita hormonal therapy, ile ya kuzuia testosterone isikue kwa wingi, kwa sababu unapata kwamba chakula ya hii prostate nilipoanza nilikwambia ni testosterone ndio inafanya inaendelea kuwa kubwa. Lakini cha muhimu ni ile kupunguza makali ya testosterone kwa mwili kwa kutumia dawa tunaita hormonal therapy za kupunguza testosterone kwa mwili. Hiyo itaweza saidia kucontrol hii ugonjwa. Unapata ataweza kuwa kwa hiyo hormonal therapy kwa miaka hata zaidi ya 2.
Ni Daktari Daniel Butoire, mtaalamu wa masuala ya saratani, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya. Na matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA yanakomea hapo kwa leo. Kwa niaba wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tunawaageni tukiatakieni wote usiku wa amani na utulivu kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani imejiunga na viongozi wa dunia katika kushutumu vikali mashambulizi ya hivi karibuni ya ndege zisizo na rubani na makombora kutoka kwa waasi wa kihodhi nchini Yemen dhidi ya Saudi Arabia. Februari 17 wahodhi walianzisha mashambulizi kuelekea Riyadh na maeneo mengine katika ufalme. Katika taarifa ya maandishi, msemaji wa wizara ya mambo ya nje Ned Price aligusia mashambulizi haya ishi tu kwa raia wasiokuwa na hatia, lakini pia uthabiti na usawi wa Yemen, na kutoa mwito kwa kumalizwa mashambulizi mabaya kama haya. Mataifa ya Kiarabu pamoja na Uingereza, Ufaransa na Ujerumani pia zimeshutumu mashambulizi hayo, yakiwa ni ya hivi karibuni ya makombora ya kuvuka mipaka yaliyofanywa na wahodhi wanaoungwa mkono na Iran. Japokuwa Marekani inamaliza uungaji mkono wote wa Marekani kwa muungano unaoongozwa na Saudi Arabia unafanya mashambulizi nchini Yemen, Marekani bado ina nia ya dhati kusaidia Saudi Arabia kulinda dola yake, mipaka yake na watu wake. Katika mkutano na wanahabari, msemaji Price alieleza kwamba msaada wa Marekani kwa Saudi Arabia ulifanikiwa katika kuzuia mashambulizi ambayo yalikuwa yanatishia wananchi wasio na hatia Februari 27. Bwana Price pia amesema kwamba Marekani ilikuwa ikifikiria kuchukua hatua za ziada ili kuhamasisha wajibikaji kwa vitendo vya uongozi wa wahodhi. Machi 2, wizara ya fedha ilitangaza vikwazo kwa viongozi wa kijeshi wa kihodhi. Katika taarifa yake, wizara ya fedha imesema kwamba Mansur Al Saad na Ahmad Ali Ahsan Al Hamzi kuwa wanahusika na kuendeleza mashambulizi ya vikosi vya wahodhi yanayotaabisha wananchi wa Yemen, mataifa ya jirani na meli za biashara zinazopita katika maji ya kimataifa. Hatua hizi ambazo zinafanyika kupanua ajenda za utawala wa Iran zimechochea mgogoro wa Yemen na kuwakosesha makazi zaidi ya watu milioni moja na kuisukuma Yemen katika hali ya kukumbwa na njaa. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ametoa mwito kwa wahodhi kusimamia mashambulizi Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ametoa mwito kwa wahodhi kusimamisha mashambulizi si tu kuvuka mpaka kwenda Saudia, lakini pia harakati zao za kijeshi huko Marib, kukubali kusimamisha mapigano na kujua na kuja katika meza ya mashauriano. Rais Joe Biden amekuwa na ari ya kusaidia kusimamia vita vya Yemen ambavyo vimesababisha janga kubwa duniani la kibinadamu na kufanikisha makubaliano kumaliza mgogoro. Msemaji Price amepongeza ushirikiano katika kuelekea kufikia lengo, kufanya muendelezo wa kufikia amani. Amesema wahodhi itabidi wabadilike pia. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.